Dëgjues të nderuar, mirë se ju gjemi. U flasim nga Radio Evropa e Lirë në Prag, programi kushtuar Kosovës. Unë jam Kestrin Kumnova dhe do t'ju shoqëroj në 15 minutat vijues të këtij edicioni informativ. Fillimisht titujt kryesor. Në Kosovë, 4 spitale po hetohen për transplantim të jashtëligjshëm të organeve dhe qelizave njerëzore. Dështimi eventual i samitit të Parisit do të shtyente edhe arritjen e marveshjes gjithë përpshirëse Kosovë-Serbi, vlerësojnë analistët në Prishtinë. Për këto dhe informacionet e tjera, vazhdoni të dëgjoni këtë edicion.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Njohësit e zhvillimeve politike në Kosovë vlerësojnë se dështimi eventual i takimit të Parisit me një korrik do ta shtyente për një kohë të largët një marrëveshje eventuale për mbyllëse ndërmjet dy vendeve. Deklaratat e deritashme të autoriteteve të larta të Kosovës dhe Serbisë sipas njohësve të zhvillimeve politike kanë vënë në dyshim suksesin e takimit të Parisit. Vjen kronika e korrespondentit Bekim Bislimi.
Takimi i Parisit me një korrik i organizuar nga presidenti francez Emmanuel Macron dhe kancelarja gjermane Angela Merkel, ku do të marrin pjesë autoritetet e larta të Kosovës dhe Serbisë, do të definojë fatin e dialogut ndërmjet dy vendeve dhe do të sqarojë se në çfarë formati do të vazhdojë dialogu apo nëse do të vazhdojë fare vlerësojnë njësit e çështjeve politike në Kosovë. Si pas tyre një, ashtu quajtur diplomaci fluturuese do t'i vizitoj përgjatë këti muaj i Prishtinën dhe Beogradin dhe tashme ekzistojnë tendencat që të krijohen para kushtet në mënyrë që takimi Parisit të jeti sukses shumë. Por, deklaratat të cilat kanë ardhur nga autoritetet të dyja vendeve, si që thonë njësit e zhvillimeve politike, kanë hedhë dyshimet nëse takimi Parisit do të ketë sukses. Neymar Rashiti, drejtori grupit Ballkanik për politika në Kosovë, thot për Radion Evropa e Lirë se Kosovës tashmë i është kërkuar në mënyrë eksplicite që të pezullohet taksa prej 100% ndaj prodhimeve të Serbisë, ndërkaq kësaj të fundit i është kërkuar ndryshimi sjelljes karshi i Kosovës. Sipas tij, pas takimit të Parisit, në rast se ai ndodh, do të shihet nëse do të rifillojë procesi i dialogut ndërmjet dy vendeve, ndonse siç thot ai, tashmë ekzistojnë dyshime nëse dialogu mund të vazhdojë në rast se takimi i Parisit dështon.
Nëse zonja Merkel dhe presidenti Macron ta nisin këtë proces, nuk e besoj që po ja të gjejë fuqinë dhe liderën për ta rifilluar këtë dialog në një fazë pak më vonshme. Zonja Merkel dhe presidenti Macron do të involvoheshin në këtë formë samite vetëm nëse ka një për shumë intenziv dhe shumë përmbajtësor për një marrëveshje finale. Për çka nuk janë para kushte dhe nuk përshohë se si do të fillojë. Dhe me që kjo nuk pëndodh, atëherë do të mbetet të provohet nëse eventualisht palët mund t'i kthehen formës së mëhershme të dialogut, e për diçka që nuk e besoj që Kosova as më pak, po edhe Serbia nuk e mëkashme.
Politologu Ramush Tahiri, duke folur për Radion Evropa e Lirë, vlerëson që në rast se Serbia dhe Kosova vazhdojnë të qesin para kushte, duke dashur siç thot ai që të gjitha komplekset e historisë të zgjidhin përmes një nënshkrimi, si dhe duke dashur që t'ia imponojnë zgjidhjen njëra tjetrës, kjo nuk do të ndihmojë procesin.
Unë mendoj që me normalizim të marrëdhënieve, gjitha çështjet tjera zgjidhen me procedurë normale, që zgjidhen ndaj gjitha shteteve. Pra, çka pres, mirë kuptim dhe një marrëveshje për normalizim që do t'i kishte rënë një marrëveshje të themi e paqes pa paragjyku zgjidhjen përfundimtare, sepse normaliteti nuk është zgjidhje përfundimtare, po është parakusht për me bë marrëveshje të tjera për secilën fushë.
Rashiti shpreh mendimin që në rast se takimi i Parisit dështon, atëherë një marrëveshje eventuale ndërmjet Kosovës dhe Serbisë, që do ta zgjidhte kontestin ndërmjet dy vendeve, do të ishte shumë e largët.
Me dështimin e Parisit largohet shumë. Parisi, edhe më herët se Berlini është dashur më herët, do të krijojë një proces shumë intensiv të dialogut dhe eventualisht të krijojë një proces intensiv drejt një marrëveshje finale. Nëse dështojmë këto, do të jemi shumë larg dhe nuk e besoj që Kosova ka energji po dhe Serbia t'i hy një procesi shumë kadal, shumë vjeqarë në këtim të marveshës. Një fatë dialogu ndoshta duhet vazhdoj, por për marveshë për mbyllë seminare jemi shumë lërë.
Politologu Tahiri shpreh mendimin që në rast se autoritetet e larta të Kosovës dhe Serbisë vetëm takohen në Paris, atëherë ky organizim nuk mund të quhet i dështuar.
Nëse nuk takohen, shtyhet për një periudhë tjetër çështja e dialogut, por çështja në Kosovë nuk duhet edhe nuk guxon të shpërstohet, a çështja në Kosovë a shpërstohet nëse Serbia detyron serbët të dalin nga institucionet veti rikrijojnë strukturat paralele. Për ndryshe, çdo zgjidhje tjetër është e pranueshme në kuadër të normave që konsiderojmë që janë evropiane dhe që kanë bënë me drejtat dhe liritë individuale dhe kolektive dhe me funksionimin e Kosovës si shtet në gjithë territorin.
Sidoqoftë, kryeministri Ramush Haradinaj pas takimit të ditës së njëjtë me kancelaren gjermane Merkel ka theksuar se nuk pret që procesi të përmbyllet shpejt. Megjithatë, ai ka theksuar se ekziston mundësia për arritjen e një marrëveshje të madhe pas përfshirjes së presidentit Donald Trump dhe pas përfshirjes së drejtpërdrejtë të kancelares Merkel dhe presidentit Macron. Ai ka shtuar se nëse kjo nuk arrihet, atëherë mundësia tjetër është që të ketë një proces disa mujor apo disa vjeçar. Në anën tjetër, presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić, i cili ka këmbgulur që dialogu të mos filloj pa heqjen e taksës për prodhimet e Serbisë, ka theksuar se takimi i Parisit është i rëndësishëm së madhe, ndonëse siç ka thënë ai, nuk është kritikisht i sigurt nëse ky takim do të mbahet fare. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
europaelir.org.
4 spitale në Kosovë janë hetuar muajt e fundit për transplantim të jashtëligjshëm të organeve dhe qelizave njerëzore. Në policinë e Kosovës tonë se janë arrestuar 17 persona. Ndërkaq avokati Besnik Berisha tha se nuk ka prova se në spitale private në Kosovë janë transplantuar organe dhe qeliza njerëzore jashtëligjshëm. Holsiti sjell Ariana Kasapolli.
4 spitale private janë mbastisur muajt e fundit në Prishtinë ndyshimin se aty janë transplantuar organe dhe qeliza njerëzore jashtëligjshëm. Inspektorati shëndetësor ka ndërprerë përkohësisht punën në këto reparte brenda spitaleve. Nora Krasniqi, ushtruese e detyrës së kryeinspektorit shëndetësor në Ministrinë e Shëndetësisë, i tha Radios Evropa e Lirë se gjatë inspektimeve në këto spitale kanë hasur në veprimtari të kundërligjshme, gjë që ka ndikuar që brenda reparteve spitaleve të ndërpritet puna përkohësisht, derisa materiali i ngrirë pra qelizat njerëzore janë transferuar në qendrën klinike universitare të Kosovës, përkatësisht në klinikën ginekologjike për të ruajtur.
Qëllimi i inspektimeve ka qenë mbikëqyrja e zbatimit të ligjit për shëndetin riprodhues dhe udhëzimit administrativ për shfrytëzim të asistuar mjekësor nga ana e këtyre institucioneve. Në institucionet janë konstatuar shkelje të ligjit për shëndetin riprodhues dhe udhëzimit administrativ 06-2013 në bazat të së cilave inspektorati shëndetësor ka shqiptuar masën e ndërprerjes të kohshme të udhëzimit të veprimtarisë të fertilizimit të asistuar mjekësor në këto institucione, ndërsa policia e Kosovës ka vendosur masa tjera.
Ndërkaq policia e Kosovës ka vendosur masa tjera ndaj personelit shëndetësor në këto shërbime, në përputhje me rregullativën ligjore të policisë. Paki Kelani, zëdhënës në policinë e Kosovës, tha se departamenti i hetimeve të trafikimit me qenie njerëzore gjatë inspektimit në spitale private ka hasur në vepra penale transplantimi kundërligjshëm dhe trafikimi organeve dhe qelizave njerëzore. Për këtë arsye janë arrestuar 17 persona në ndyshimin e veprave të lartcekura, ku në mesin e tyre përpos shtetasve kosovar ka pasur edhe nacionalitetet të tjera.
Janë dyshuar gjithsej 17 persona të përfshirë në këto raste, në mesin e tyre ka pasur edhe shtetas jashtë Kosovës. Këto raste janë analizuar në bashkëpunim me inspektoratin shëndetësor, ndaj të dyshuarve është ngritur kallëzim penal dhe është përcjellur në prokuritë përkatëse.
Ndërkohë, avokati i njërit nga këto spitale private, Besnik Berisha, duke folur për Radion Evropa e Lirë, bëri të ditur se nuk ekziston asnjë provë që e vërteton se ka pasur keqpërdorim të qelizave apo embrioneve. Ai thotë se gjitha që kanë parë në proces verbale të inspektoratit shëndetësor kanë qenë disa lëshime teknike që lidhen me mbajtjen e evidencave, deklaratave paraprake apo nënshkrimeve.
Inspektorati shëndetësor nuk ka konstatuar as edhe një trafikim ose tregtim, si që quonin ata, të qeliza o përkeq për brend të atyre embrionave, mirë po ishin konstatu defekte me dosje, defekte në kuptimin administrativ. Jo i mungon njërës një nënshkrim, tjetërës një konfirmim e kështu me radhë. Pra nuk ka pas pretendimet për cilat është deklaru prokuroria, nuk ka pas, ma disë ka pas as bastisje të prokurorit, si që kanë tanë ata, por ka qenë një marshut kështu prokuroris me gjas jo motivume nga provat, por motive tjera që mjetet me i po në tarmen.
Si do qoftë, rastet janë në procedur të hetimit dhe mbetet të shijet se si do trajtohen ato edhe nga gjykatat. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapulli.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e financuar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Adresa jone internet është europaelir.org.
Njohësit e çështjeve politike thonë se Maqedonia e Veriut ndodhet para një krize të re politike pas paralajmërimit të kryeministrit Zoran Zaev për zgjedhjet e reja në rast se vendi nuk i nis bisedimet me BE-n për antarësim. Petar Arsovski thotë se në një situatë të tillë Zaev do të humbë shumicën, ndërka që Bashkim Selmani, jurist, thotë se kryeministri nuk duhet të kërcnoj BE-n me zgjedhje pasi BE-ja ka standarde që duhet përmbushur. Në anën tjetër, Malin Karisteva thotë se gjasat janë të vogla që shkupi të marrë datën këtë vit për nisjen e negociatave për antarësim. Më shumë si sjelli Suf Kadriu.
Paralajmërimi i kryeministrit Zoran Zaev për rënjën e qeverisë dhe zgjedhjet e parakoshme parlamentare nëse nuk hape negociatat me BE-n për antarësim, sipas njohësve të çështjeve politike, nënkupton futjen e Maqedonisë së Veriut në një krizë të re politike. Zgjedhjet sipas analistit Petar Arsovski do t'i shërbenin Zaevit për të parë nëse ka ose jo mbështetje në qytetarëve, pasi pas një refuzimi të mundshëm nga BE-ja, ai do të mund të humbë shumicën në kuvend.
Megjithatë, tochnë ne ka Makedonia vlegua vo nova politika tenzija, mozhna politika kriza, doku ku datumon za pergovori izostane parem vo juli.
Është vërtet se Maqedonia po hyn në tensione apo krizë të re politike nëse data për negociatat nuk jepet të paktën në korrik. Qeveria mund të bie pasi Zaev mund të humbë shumicën në kuvend. Ai fillimisht të kishte më pak deputet se VMRO-ja dhe shumicën arriti të asiguroj për shkak të premtimeve për procesin integrues dhe zgjidhjen e çështjes së emrit. Ka 8 deputet që u shkëputën nga VMRO-ja, por ka edhe deputet të tjerë të cilët të mund t'i largohen për shkak të dështimit për çeljen e negociatave me BE-n. Veç kësaj, Zaev do të tenton që të siguroj një mbështetje të re për kursin që po ndjek, që të paktën të lirohet nga presionet me të cilat po përballet, ka deklaruar Arsovski. Njohësit e çështjeve politike gjithashtu nuk e përjashtojnë mundësinë që data e negociatave me BE-n të shërbejë vetëm si alibi për kryeministrin për të ndryshuar tërë qeverinë për shkak të pamundësisë që të bëjë reformatimin e saj të paralajmëruar nga vetë ai. Zaev të njëjtën ka thënë se të gjitha opsionet janë në lojë, përfshirë edhe dorëzimin e mandatit dhe marrjen e një mandati të ri nga presidenti i shtetit për formimin e një qeverie të re. Ndërkohë, Bashkim Selmani, njohësi çështjeve juridike, thotë se kryeministri për mos marrjen eventuale të datës duhet të kërkojë përgjegjësinë nga institucionet vendore dhe jo të kërcënojë vendet e Bashkimit Evropian. Ai thotë se data mund të mos jepet për shkak të mos përmbushjes së kritereve.
Bashkimi Evropian ka standarde dhe ka normë. Nëse shifet analiza e raportit, katër elemente u prekën: korrupsioni, krimi organizuar, mënyra e gjyqësore dhe funksionimi i shtetit së drejtë. Të katër elementa s'pakin, për shembull. Jashtojmë edhe 5-ën, se jo, pse duhet hapen sedimet në këto. A le të kërcënohet institucioneve mbrenda që i ka jashtë funksionale. Dhe nuk është retorik e kodeksit etik diplomatik, por është thjesht një mentalitet Maqedonas i humbur që sillet si fëmija i lajzëruar.
Thot Selmani. Por pavarësisht të kësaj, disa nga njohësit të çështjeve ndërkombëtare thonë se Maqedonia e Veriut do të merr datën, por gjasat janë të vogla që kjo të ndodhë brenda këtij viti. Malin Karisteva Jordanova nga Instituti për Politika Evropiane thotë se vendi ndërkohë duhet të ndërtojë një strategji të re dhe të përgatitet për një proces të gjatë. Ajo thotë se edhe sikur të hapen negociatat, ato do të zgjasin së paku 10 vjet.
Ja sum ubeden dhe kiki do bijeme. Mislam dhe ka toa nima dhe bide do krajt në godinata, dhe ka realno ke bide slidnë të godina.
Unë jam e bindur se datën do të amarim, por kjo nuk do të ndodhe brenda këti viti, mundet në filim të vitet e arshëm. Duhet jemi më të zëshëm, por edhe më të durueshëm. Kemi nevoj për një strategji ma fatgjate, pasi do t'jete një proces i gjatë dhe as pak i letë. Thotë Risteva duke theksuar gjithashtu faktin se Maqedonia e Veriut nuk ka një shtet sponsor për të ndihmuar apo lobuar për procesin e integrimit, siç e kishte Kroacia në rrugën e saj të antarësimit në Bashkimin Evropian. Veç e Gjermanisë, Risteva thotë si dilema për hapjen e negociatave me Maqedoninë e Veriut ka Franca, por edhe Holanda, edhe pse kjo e fundit si pasaj po tregohet më e matur në këtë çështje. Për Radio në Evropa e Lirën nga Shkupi Isuf Kadriu.
Dëgjues të nderuar, këtu po përfundojmë këtë edicion informativ të Radios Evropa e Lirë. Për të informuar me më të rejat në Kosovë, rajon dhe botë, vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org, si dhe llogarit tona në Facebook, Instagram dhe Twitter. Lajmet tona të radhës në radio janë në ora 16:00. Deri atëherë, nga Praga ju dëshirojmë çdo të mirë.